Broers en susters, vanmôre se boodskap se tema is AI. Ek sê dit in die Engelse uitdrukking. Ek sal nou spoedig vir u verduidelik hoekom. Ja, ons lewe voorwaar in 'n era van afkortings en wetenskapfiksie. Die era van fake news en fake fact checkers. En dan kry jy fake fact checkers. Jy kry AI, 5G, IoT, COVID, dis als afkortings. Ons tyd is die era waar fiksie en feite so verstrengel geraak het, dat feite soms vreemder klink as fiksie. Nou, baie van u sal afkorting AI ken, vir die van u wat dit nie ken nie, dit staan vir Artificial Intelligence, en as jy nou AI sê, saam met 5G en IoT, wat staan vir Internet of Things, en jy sê dit dan nog saam met vaccine, dan is daar 'n groot gedeelte van die wêreldse bevolking wat rooi lig te sien. Maar dis nie waaroor ons spesifiek gaan praat vanoggend nie. Ons praat oor Artificial Intelligence op 'n heel ander manier. Anders as wat jy dink die boodskap gaan wees, gaan ek nie vir jy 'n lesing gee oor tegnologie en so aan. Jy weet, as ons AI sê in Engels Artificial Intelligence, dan kan ons dit nie regtig in Afrikaans op dieselfde manier sê kunsmatige intelligensie nie. KI is iets heeltemal anderste in Afrikaans. So kom ons bly by die AI. En ek gaan vir u net so vir agtergrond gaan ek vir u sê as jy die bronne gaan raadpleeg wat AI is, what it can and cannot do. Any device that perceives its environment and takes actions that maximizes its chance of successful achieving its goals. Ek het uittreksels gevat uit verskeie bronne uit. Ek hoop jy kan die Engels van my volg. Artificial intelligence is often used to describe machines or computers that mimic cognitive functions that humans associate with the human mind, such as learning and problem solving. The cognitive capabilities of current architectures are very limited, using only a simplified version of what intelligence is really capable of. The field was founded on this assumption that human intelligence can be so precisely described that a machine can be made to simulate it. Early researchers developed algorithms that imitated step-by-step reasoning that humans use when they solve puzzles or make logical deductions. By the late 80s and 90s, AI research had developed methods for dealing with uncertain or incomplete information, employing concepts from probability and economics. Ek gaan vir jou nou verduidelik wat ons sê. These algorithms proved to be insufficient for solving large reasoning problems because they experienced a combinatorial explosion. They became exponentially slower as the problems grew larger. Even humans rarely used the step-by-step deduction that early AI research could model. They, humans, solve most of their problems using fast, intuitive judgments. One element that consistently challenges AI is the abstract thought process the human mind is capable of. Broers en susters, wat ons eintlik maar vir mekaar hier probeer sê is, dat die term AI of Artificial Intelligence het een groot tekortkoming. AI kan amper alles doen wat die mense verstand kan doen. En met meer prosesseringskapasiteit en nog groter metadatabasis, kom dit nog nader aan wat die mense verstand kan doen. Maar intuïtiewe of abstrakte vermoë is nie iets wat tans kunsmatig gedoen kan word nie. Nou wil ek net vir u 'n oomblikie stilstaan by die term abstrakte vermoë. Ons het so rukkie terug twee boodskappe gehad, laas jaar iewers. Wie ken jy as God? Waarin ons gesê het wat abstrakte denke is. En in 'n netedop, die mense brein is geskape met 'n vermoë wat dit anders maak as net nog 'n rekenaar. Die mense brein is in staat om abstrakte dink En dit is 'n eienskap wat die mens die vermoë gee om te glo, om geloof te hê. En geloof is die speelveld van die gees van Jahwe. Oorgeset synde, die mens se brein is geskape sodat die Heilige Gees die mens kan bereik. En daai of 'n element van daai aard van die mens se brein is die vermoë tot abstrakte denke. Maar voor ons aangaan met die boodskap self, wil ek net eers gou stil staan by iets heeltemal anderste. En dan gaan ons naak hier by stil staan terugkom na die AI toe. Ek het nou vir u reeds gesê wat AI is en ek het 'n parallel getrek na die mens se verstand toe en ek sê stop. Kom ons praat net gou oor iets anderste. Dis bietjie van 'n skokkende besef. Ek wil vir 'n oomblik by die feit stil staan dat die belangrikste handleiding en bron van informasie wat die Satan het in sy stryd teen die koms van Jahwe se koninkryk op aarde is die Bybel. Die belangrikste bron van inligting wat die Satan het tot sy beskikking in sy stryd teen die koms van die koninkryk van Jahwe op aarde is die Bybel. Die profeseë, die openbaring, elke boek in die Bybel. As ek vir u gaan wys vir agtergrond om daai stelling te substansieer. Die Satan verwag ook die profeseë se vervulling en hy beveg dit aktief. Kom ons gaan kyk oor die geskiedenis heen. Baie ver terug daar in die tyd van Egipte. Toe daar verwag is en die tyd ryp geword het vir Israel om uit slawerny uit te kom. Toe 'n kind met die naam Moses gebore sou word. Toe die koning van Egipte al die seentjies van 2 jaar of eintlik al die seentjies laat doodmaak van Israel. Hy het dit gedoen Eksodus 1 vers 15 deur die vroedvroue aan te sê om as dit 'n seun is wat gebore was om dood te maak. In Matteus 2 vers 3 sien ons nog so 'n insident. Toe koning Herodes wat 'n verteenwoordiging was net soos Farao van Egipte van die koninkryke van hierdie wêreld. Ek lees vir u Matteus 2 vers 3 en toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom ontsteld. Baie interessant. Die hele daai tyd se regeringssetel was ontsteld toe hulle hoor dat daar sou gebore word 'n verlosser wat sou kom volgens die profetiese woord en die hele struktuur van regering van die tyd van Herodes, Jerusalem wat die bastion was van hulle regering in daai tyd en Herodes het wat gedoen? Hulle het dadelik aksies geloods om die verlossing te keer. So ek lees vir u Matteus 2 vers 3 en toe die koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en ek het nou baie verse uitgesny ter wille van tyd en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Want so is daar deur die profete geskrywe. Nou jy ken die storie. Jy weet dat Christus is vervolg van sy geboorte af en hulle het al die babietjies onder 2 jaar doodgemaak en 'n engel het verskyn aan Josef en vir hom gesê jy beter vlug, daar's 'n plan van die bose, hulle probeer hierdie seun doodmaak van jou en hy het gevlug Egipte toe. Maar die interessante ding is die bron van inligting wat die wêreld het koninkryk in Herodes se tyd die vermoë gegee het om op te tree teen Christus. Was die profetiese woorde wat Christus se koms voorspel het. Die duiwel het die Bybel gelees. Herodes het die Bybel gelees. Matteus 4 vers 3. En die versoeker, kyk nou hier, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Het die Satan nie geweet of hy die seun van God is nie? Was daar onsekerheid by die Satan of Christus die seun van God is? Interessant, Matteus 16 vers 20. Daarom het hy sy disippels, dis Yeshua, bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat hy Yeshua die Christus is. Hoekom nie? Matteus 26 vers 63. Maar Yeshua het stil gebly, dis tydens die verhoor. En die hoëpriesters antwoord en sê vir hom, ek besweer u, by die lewende God, dat u vir my sê of u Christus, die seun van God is. Hulle wou weet. Yeshua antwoord hom, U het dit gesê. Dis 'n onbepaalde antwoord. Met ander woorde, ek sê dit nie. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God. Wat noem Christus homself tydens die hofsaak? Die seun van die mens. Hy noem hom homself die seun van God nie. Die raaisel bly in die lug hang tot by Lukas 4:41. Daarso byvoorbeeld het die duiwels ook uit baie uitgegaan. Jammer. En geskreeu en gesê, U is die Christus. Hoe die duiwels het skielik agtergekom, want hulle is deur die krag van sy woord uitgedryf. Dit het vir hulle skielik aangegaan dat hy die seun van God is. U is die Christus, die seun van God. En wat doen Christus? En hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het. Ek wil eintlik daarin sê omdat hulle nou geweet het dat hy die Christus was. So wat sien ons in daai gedeelte? Dis baie interessant. Ons sien 'n geweldige inligting en teeninligting stryd wat heers tussen die Satan en Christus. So ek wil vir u wat ek onder u aandag wou bring en ons gaan nou aangaan hiermee, dis die skokkende nuus dat die bron van inligting vir hierdie stryd is die woord van God en die Satan is heeltyd besig om te vis en te probeer uitvind wat God gaan doen. En waar hy kan uitfigure wat God gaan doen, het hy aktief dit teengestaan deur babas dood te maak, die kruisiging op sigself, die verwekking van vals getuienis teen Christus. Ek wil hê u moet skrik en besef. Die Satan lees die Bybel en as die Satan in die Bybel sien iets gaan gebeur om sy ryk op aarde te ondermyn, dan tree die Satan op daarteenoor. Hy het 'n plan, hy het 'n strategie en hy het die vryheid om dit te implementeer. Kom, ons gaan net 'n bietjie verder. Ons kyk verder daarna. Verskoning, as jy my skuif, dan kan ek net nie die skuifies laat aangaan nie. So die Satan ken die Bybel, maar hy het nie die openbaring van die Heilige Gees nie. Ons gaan 'n bietjie kyk na Johannes 1 vers 19. Daarso is 'n geval waar Johannes besig is om by die rivier te doop en dan stuur die Fariseërs hulle diensknegte na Johannes toe om te hoor wie is Johannes. Nou ek wil vir u verduidelik wat die agtergrond is. Die Fariseërs in Jerusalem, dieselfde ouens wat nou saam met Herodes ongelukkig was toe hulle gehoor het die Christus gaan gebore word en wat dit eintlik ondersteun het dat klein seentjies doodgemaak word om die Christus te elimineer en wat later ook totaal in al die hande van die Satan was toe hulle vir Christus gekruisig het. Hierdie Fariseërs wat ek dink met vryheid ons kan sê die funksie van die Satanse koninkryk op aarde vervul het in die tyd van Christus. Hulle weet nie wie Johannes is. Die malle is vrek bekommer dat Johannes die Christus is. So nou stuur hulle diensknegte na Johannes toe en ek lees vir Johannes 1 vers 19 en dit is die getuienis van Johannes toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra: "Wie is u?" En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken: "Ek is nie die Christus nie." Okay, toe voel hulle daarin al beter daaroor. Toe vra hulle hom: "Maar wat dan? Is u Elia?" En hy sê, "Ek is nie." Hulle vra hom, "Is u die profeet?" En hy antwoord, "Nee." Toe sê hulle vir hom, "Maar wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van uself?" Hy antwoord, "Ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maar maak die pad van die meester reguit, soos Jesaja die profeet gesê het." En die wat gestuur was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom, "Waarom doop u dan as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie?" Johannes antwoord hulle en sê, "Ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie." Met ander woorde, hulle het nie geweet wie Christus is nie. Hulle wou weet wie is die verlosser. Hulle wou hom al doodgemaak het toe hy net gebore was. En nou sê Johannes vir hulle, en guess what? Hy staan hier tussen ons. Kan jy dink wat 'n onheilspellende gevoel die Satan en sy ryk gekry het toe die nuus van Johannes afkom dat ek is dit nie, ek is nie die profeet nie, ek is nie Elia nie, maar hier is vir julle nuus. Christus staan reeds onder ons. En dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het. Kom ons gaan lees Lukas 24 vers 25. Dit is nou na die kruisiging, na die koel deur die kerk is, met ander woorde, na die Satan nie kon keer dat Christus vir ons sonde sterf nie, toe dit nie meer nodig was om geheimhouding en informatie en disinformatie te bedryf nie, toe wat doen Christus toe? Toe stap hy in Lukas 24 vers 25 en hy sê vir hulle, o onverstandiges, dis die Emmausgangers, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Met ander woorde, hierdie goed moes gebeur soos het gesê is, en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En daar kom die hele geheim uit. So wat ek vir u wil uitwys, broers en susters, kom ons lees Lukas 24:30 ook. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle, en toe is hulle oë geopen en hulle het hom erken, en hy het uit hulle gesig verdwyn, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het. Broers en susters, ek wou vir julle wys, en ek dink ek het dit nou gedoen, dat die Bybel is 'n bron van inligting vir die vyand en vir ons. Dat die Satan se vermoë om die Bybel, die profeseë, te interpreteer en te verstaan wat die tye en die tyd van Vader is, is baie beperk, want hy het nie die Heilige Gees nie. Maar dat hy 'n belang daarby het om te verstaan wat gaan gebeur en dat die Satan doelbewus strategieë loods om wat hy dink die Bybel sê gaan gebeur te keer. Ek wil hê u moet dit verstaan. Dit moet nie vir u nou meer verdere skok wees, dat die Satan op sy, spreekwoordelik op sy bedkassie, die Bybel het nie. As ons nou een verder gaan en ons gaan lees, wat weet die Satan nog, as die Satan die Bybel het? Ons het nou gesien uit die geskiedenis, die Satan het Moses probeer doodmaak, die Satan het Christus probeer doodmaak van sy geboorte af, die Satan het profeseë gelees, hy het sy fariseerse diensknegte gestuur om mense te gaan vra. Die Satan het hard gewerk om te probeer uitvind hoe hy kan keer dat Christus se offer vir ons in vervulling gaan. Hy was onsuksesvol. Na hy onsuksesvol was, het Christus self die hele informatie gedeel met die Emmausgangers en het openbaar vir almal. Maar daar's meer wat nog kom. Voor ons is daar nog die finale, die einde van die tye. En wat lees ons, wat ons weet die Satan ook kan lees? Die woord sê in Sagaria 4 en Openbaring 11 iets baie interessant. Die woord sê, en ons weet nou, dat die Satan ook die woord kan lees. Sagaria 4 vers 1 sê bijvoorbeeld vir ons, dat, vertel vir ons die gedeelte, en die engel wat met my gespreek het, en ek het baie gedeeltes weer uitgehaal, om het te verkort, lees het gerus saam, sê, wat sien jy? Toe antwoord ek, dis Sagaria, ek sien twee olijfbome, en hy praat van die olijfbome met die olie, en hy noem hierdie olijfbome, dat hy sê, hierdie olijfbome, wat beteken dit my Heer? Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van Yahweh aan Zerubabel, maar ek wil hy met die klemplaas op die woord van Yahweh, namelijk, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê Yahweh van die leerskare. Ah, met ander woorde, as jy nou verder gaan lees en jy agterkom, hierdie gedeelte sluit by Openbaring 11 aan, en waarop dit afstuur is, die Satan se ryk op aarde gaan verslaan word deur die krag van die Heilige Gees, wat werkend is deur die getuienis, dis die twee olyfbome, wat die gesalfdes wat gaan, en soos die Esegiël 37 vir ons ook sê, kragtig werk in die harte van die volk van Yahweh, deur die diensknegte, die gemeente, die liggaam van Christus, en dit is die krag van die Heilige Gees, deur die werking en die getuienis van die diensknegte van Yahweh, wat die volk bring tot die punt waar, in Openbaring 11 vers 15, lees ek julle die laaste gedeelte daar, waar die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryk van die wêreld het die eiendom van onze meester geword, en van sy Christus, en hy sal koning heers tot in ewigheid. Goed, wat sê ons? Ons sê die Satan kan ook die Bybel lees. Ons sê as hy die Bybel lees, gaan hy ook hierdie ding lees wat ons hier lees. En wat ons lees is, dat die koninkryk van hierdie wêreld word vernietig, en dit gaan oor na Christus toe, hierdie kragtige werking van die Heilige Gees, ingegee deur die liggaam, deur die werkers in die oesland, wat oor die volk kom, en sodoende word die krag van die Satan op aarde gebreek. Dink julle broers en susters, gegeewe die inligting wat ons uit die verlede uit gaan haal het, van Egypte af tot by Jerusalem, van die kruisiging, van hoe die Satan elke keer nog proaktief babas doodgemaak het, spreekwoordelik, om te keer dat dinge van die Bybel vervul word. Dink julle die Satan gaan probeer om te keer dat wat hier in Sagaria en Openbaring staan, wat die finale van die breking van sy mag op aarde is, dat dit gebeur? Ek dink, dit is voor die hand liggend, dat ons kan nie naïef wees om te dink, dat die Satan gaan nie spreekwoordelik weer babas doodmaak om te keer dat Christus sy profetiese woord in vervulling gaan wat betref die werking van die Heilige Gees, die bekering van die volk, die getuienis van die olyfbome, en dat dit alles daartoe lei dat Christus se koninkryk op aarde gevestig word. So as ons dan nou dit weet, en dit bring ons terug eintlik na die oorsprong van ons gesprek, AI. Wat dink u sou 'n effektiewe teenaksie van die bose wees om te keer dat sy ryk, die bose se ryk, tot val gebring word op aarde? In die lig van wat ons nou gelees het, as ek nou wens ons was in die gemeente waar ek vir u kon vra en die antwoord kon gee, wat dink u as u in die skoene van die vyand was, van die bose was, wat sou u doen, soos dat hy in die verlede babas doodgemaak het, wat sou u doen om hierdie finale te keer? Wel, en dis waaroor die boodskap gaan en waaroor die tema is AI. As jy die werking van die Heilige Gees, as jy die omstandighede en die mens so kon verander, dat die Heilige Gees nie kan werk nie, as jy dit kon doen, as die Satan dit kon doen, kan die profetiese woord, wat die einde van die Satanse mag op aarde voorspel, nie in vervulling gaan nie. Die grootste element, en dis wat ek daar vir u sê op die skyfie, verander die aard van die mens om hom minder vatbaar te maak vir die Heilige Gees en rig vestings op teen die getuies wat ons in Sagaria van gelees het, wat gestuur is om die volk van Yahweh aan te raak deur die Heilige Gees. As jy daai twee dinge kon doen, as jy die Satan was en hy kon hierdie twee dinge doen, broers en susters, dan het die Satan homself verskans teen sy einde. As ek hierdie ding lees, dan klink dit vir my baie soos 'n inenting. As jy die mens kon inent, op 'n manier, spreekwoordelik, wat hom immuniteit gee teen die werking van die Heilige Gees, dan sou die virus, spreekwoordelik, wat die Satan se ryk gaan vernietig, nooit kon versprei tussen mense. Dit laat my ook baie dink aan die toring van Babel se verhaal, maar net in 'n omgekeerde manier. Jy weet, die mens het sy kennis en kundigheid op mekaar gestapel om te word soos God by die toring van Babel. Hoe het Yahweh dit gekeer? Yahweh het die omstandighede van die mens verander, sy taal, sy ouderdom, en in hierdie omstandighede veranderinge kon die mens nie meer die kennis opstapel om soos God te word. Op 'n manier is dit wat die Satan hier doen. Die Satan wil die omstandighede van die mens en die wêreld so verander, dat die mens nie deur die Heilige Gees bereikbaar is nie. Hoe doen hy dit op die oomblik? En dis waaroor hierdie boodskap kortliks gaan. Ons keer nou terug na die tema van die boodskap, nou dat hy hierdie openbarende skok gehad het. Naamlik AI. Abstrakte denke is wat die mens van die dier en van robots af onderskei. Geloof vereis abstrakte denke. En geloof is die speelveld waar die Heilige Gees werk. As ons Hebreërs 11 vers 1, die hoofstuk van die geloofshelde lees, kyk daai gedeelte net as 'n voorbeeld. Hoe dink u sal mense algoritmes skryf vir 'n rekenaar om Hebreërs 11 vers 1 en 11 vers 6 te verstaan en uit te oefen? Ek lees vir u. Die geloof dan is 'n vaste vertroue, dit verstaan 'n rekenaar miskien nog, op dinge wat ons hoop. Rekenaar verstaan nie hoop nie. 'N Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Kan jy dit sien? As jy nie abstrakt kan dink nie, wat verstaan jy van geloof? Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek wil vir u demonstreer dat die mens se abstrakte denke is uiters noodsaaklik om te glo. En sonder geloof kan die Heilige Gees nie in ons werk nie, kan Sagarias se vervulling nie in werking tree nie, kan Openbaring nie in vervulling gaan nie, het die Satan se koninkryk op aarde veiligheid bereik. As die berg nie na Mohammed toe kan wil kom nie, by spreekwoordelik, bring Mohammed na die berg toe. Ek sê Mohammed, want ek wil nie sê Christen nie, want hierdie dinge te doen met die wêreld en sy koninkryke. As die berg nie na Mohammed toe wil kom nie, bring Mohammed na die berg toe. As die ideale robotmasjien nie soos 'n mens kan dink nie, maak die mens meer soos 'n robot. Abstrakte denke is 'n ongewenste ding vir beheer van die mens, want dit veroorsaak onvoorspelbaarheid. Elke geloofsheld deur al die eeue se optrede was onvoorspelbaar vir die Satan. As die Satan kon voorspel dat Miriam vir Moses gaan wegsteek in 'n mandjie, as daai gedagte nie by haar opgekom het nie, dit was heeltemal teen die stroom in van haar tyd, dan het hy vir Moses doodgemaak. As abstrakte denke nie daar was by die mens nie, ek gaan vir julle lees, as Satan dit kon voorspel, dan sou Moses nie die uitwissing van Israel babas ontglip het nie, en Christus nie die doodmaak van babas kon ontglip het nie, en die kruisiging van Yeshua sou anders te verloop het, en Saulus sou nooit op die pad na Damascus tot Paulus verander geword het nie, en Martin Luther sou nooit opgestaan het in die kerk van sy tyd nie, en Willem van Oranje sou die Spanjaarde nooit verslaan het nie, en ons voorouers sou nooit 'n gelofte afgelê het nie. Al daai dinge sou nie gebeur het as die mens nie abstrakte denke gehad het wat kon glo en wat die Heilige Gees bereik kon word. As die essensie van die mens wees vervang kan word met 'n meer robot monokroom denke patroon, is die speelveld vir die finale dae se stryd in gunste van die bose getil. Dan sal die Heilige Gees se werking baie sukkel om voort te plant. Wat is besig om te gebeur? Die mens of die Adamiet is geskape om bereikbaar te wees deur kontak. Fisiese, emosionele en geestelike kontak. Die mens is ontwerp om vatbaar te wees vir die werking van die Heilige Gees. Ek het 'n skyfie daar vir u van 'n alluviale samekoms van 'n lot mooi mense. Kan u die warmte sien? Dis die mens. Dis hoe ons geskape is. Dis in daai milieu wat die hand wat die Heilige Gees is in die handskoen wat die mens is pas en werk. Dan het ek nog 'n skyfie vir u. Kan u die koudheid sien? Vergelyk die twee menswees patrone. Die onderste skyfie wys 'n monokroom, onpersoonlike, geen kontak, fisies gedistansieerde, geestelik geïsoleerde, gerobotiseerde mense wat binne die grense van 'n wêreld pas, teel, produseer soos klein robotjies, ontwerp of verander om nie vatbaar te wees vir die werking van die Heilige Gees. Die een, 'n wêreld van warmte en abstrakte denke. Die ander een, 'n wêreld van kilheid en monokroom robotdenke. Broers en susters, ek glo wat ons besig is om te aanskou, is die Satan se babas doodmaak van die laaste dae. Ek glo ons aanskou 'n herprogrammering van die mensdom om meer soos AI te word, om meer soos artificial intelligence te word as menswees. Ons het Vrydag 'n sielkundige gehad om bietjie te praat met van ons werkers of eintlik ons hele firma. Ek gaan nou met die een en ander deel van die gesprek wat ons met hom gehad het oor hierdie onderwerp. Nou, ons het gesien in Sagaria en in Openbaring dat die einde van die Satanse ryk op aarde en die koms van die koninkryk op aarde het gaan gepaard met die werking van die Heilige Gees deur die getuienis van die getuies om die volk van Jahwe te bereik. Die koms van die koninkryk van die hemele beweeg deur die getuienis van geesvervulde mense en hulle aanraking van die volk van Jahwe. Kyk na Handelinge 1 vers 6 net om byvoorbeeld te wys. Die wat bymekaar gekom het, met klem op die bymekaar gekom het, vra hom toe en sê: "Meester, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig?" En hy antwoord hulle: "Dit kom julle nie toe om dit te weet nie. Ek slaan oor na vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies, onthou jy die twee lyfbome, getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde." Die essensie van Christus se opdrag en van die laaste hoofstuk van die laaste dae is: julle sal bymekaar kom, julle sal die Gees ontvang, julle sal getuies wees, julle sal gaan na Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uiterste hoeke van die aarde. Dis wat julle moet gaan doen. Die kontak tussen disippels en die volk is noodsaaklik vir die Heilige Gees om te beweeg. Efesiërs 4 vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, elders as leraars. Terloops, broers en susters, jy kan kwaalike herder wees sonder 'n kudde. Jy kan kwaalike leraar wees sonder hulle wat hoor. Jy kan nie evangeliseer as jy nie by mense kan uitkom nie. Jy kan nie profesie, al die ander, alles wat die Gees werk, is afhanklik van kontak. Efesiërs 4 vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom, sien jy die kollektiewe aard hiervan, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, eenheid, saam. Slaan oor na vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee. Ek wil die klem vir u daar lê op die klimaat. Broers en susters, as die klimaat verander, iemand het nou gesê die botsels begin groei. Annelisa het gesê gaan alles nou net so bly en hierdie wanneer keer ons terug na normaal toe. Vader het ons gemaak dat ons met kontak leef. Dat die klimaat wat ons skep vir ons omstandighede skep waarin die Heilige Gees kan werk. As jy nou gaan dink aan die verandering van klimaat in iemand se lewe, as dood in jou lewe inkom, as siekte in jou lewe inkom, as nood in jou lewe inkom, as beproewing in jou lewe inkom, dan verander jou lewe se klimaat. En sodra daai klimaat verander, raak jy vatbaar, want jy het behoefte vir die aanraking van iemand wat met 'n warm hand aan jou raak, wat vir jou die emosies en die gees en die fisiese ondersteuning kan gee. Daai vatbaarheid maak die deur en die poort oop vir die Heilige Gees om in iemand se lewe in te kom en daai persoon se lewe om te draai en te bekeer. Sonder dit, sonder die vermoë van die diensknegte van Jahwe om in die veranderende klimaat van 'n mens in te tree en die Gees vir hom te bring, broers en susters, sonder dit is die werking van die Heilige Gees beperk. As die Satan van mense AI maak, het die Satan sy ryk beveilig op aarde, het die speelveld gedraai teen die werking van die Heilige Gees. En nie net dit nie. Nie net word die volk dan nie bereik soos die profetie in Sagaria sê nie, ook die wat reeds op die weg is, is afhanklik volgens Hebreërs 10 vers 23, as jy die kudde nie onderhou nie, dan is die kudde uitmekaar gejaag en 'n alleen skaap is 'n slagoffer vir wolwe. Ons sien in Hebreërs 10 vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou. Ons moet die hoop vasthou. Mense wat geïsoleer raak, raak hopeloos, verloor hoop. Annelise het nou gesê, dit is hierdie hele omstandigheid wat jou roof van jou hoop, en ek het geluister in 'n liedjie nou die dag wat die ou sê, ons word geroof van ons hoop. Dis die gebrek aan kontak met die Heilige Gees, met mekaar wat mense van hoop stroop. Ek lees vir ons, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat die geloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, mekaar, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom van die einde. Broers en susters, dit is so belangrik. Ons kan almal hierso sien, alles het te doen met mekaar en saam. Dan gaan ons verder, die vrug van die gawes van die Heilige Gees. Gaan kyk na die gawes, gaan kyk na die vrug. Nie een van hierdie kan werk sonder kontak nie, nie sonder emosionele, fisiese en geestelike kontak nie. Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, blankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Laat AI dit bietjie doen. Laat 'n mens wat soos 'n robot geword het, dit bietjie probeer doen. Die vrug van die Gees het nut solank as dat mense mense bly. As mense gestroop word van menslikheid, dan het die Gees niks om met ons te doen nie. Dan kan ons niks vir mekaar doen nie en kan die Gees niks vir ons doen nie. 1 Korinte 12:25, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Ek wil net vir u demonstreer, broers en susters, dat daar geen twyfel by u is nie. Ons is mense. Mense het abstrakte denke, het geloof, het 'n behoefte aan kontak, aan warmte, en in hierdie wêreld en klimaat werk die Heilige Gees. Nou het jy al gehoor, as jy gaan Google, al gehoor van die term the new normal, dis Annelies se woord, dan keer ons terug na ons normaal toe. En ek wil vir jy demonstreer, as jy hierdie woorde gaan Google, the new normal, dan spring op jou rekenaarskerm 'n lys van wêreldleiers, van die Britse premier af reg deur, oor die hele wêreld, van omtrent elke organisasie, van die World Health Organisasie, van hoofde van lande, van hoofde van universiteite, van professors en alle tipe mense, en almal het hierdie nuwe buzzword, the new normal. Hoeveel van hierdie new normal werklik met ons gaan bly in die toekoms in, weet ek nie. Maar dat dit die plan van die vyand is om 'n nuwe normaal te skep, en hierdie nuwe normaal maak van die mens 'n robot, is geen twyfel. Hierdie nuwe normaal wat nou al reeds veroorsaak word deur die stappe wat hulle neem rondom die COVID virus, sluit in onder 4 hoofopskrifte, die afstroping van menslikheid. Dis wat die sielkundige vir my gesê het. Ek wil dit met jou deel. Sy woorde aan my voor ons vergadering, en dit hierdie is 'n baie oulike sielkundige. Hy is 'n Christen en hy was hoof van dekaan van Tuks, as ek dit nie mis het nie, is 'n baie senior man. Hy het gesê 'n kind se vorming in sy vroeë jare, tot 'n groot mate word die siege van die mens vir warmte en vir emosies en vir al die dinge wat ons mens noem, gelê daarin dat liggaamstaal 'n kind vorm, gesigsuitdrukkings. 'n Kind moet 'n gesig kan sien. Hy moet kan sien daar's 'n glimlag, hy moet kan sien daar's trane. Hy moet die hoeke van 'n mond kan bespeur. 'n Kind moet aanraking hê. 'n Kind moet met maatjies kan saamwerk. En hierdie sielkundige het vir my gesê, wat besig is om te gebeur in die wêreld, is besig om iets te doen wat nog nooit gebeur het nie. En niemand weet wat die effek gaan wees op die geslag wat nou onderwerp word aan die onpersoonlike, onmenslike vorm van interaksie wat op kinders afgedwing word nie. Hierdie ding programmeer robots. 'n Generasie van kinders wat nie psigies reg kan vorm nie. En wat gaan dit veroorsaak? AI? Gaan ons biologiese robots skep? Dit afstroping van menslikheid, maskers in die publieke areas, jy ken die storie, beperkte toegang tot familie en veral grootouers, siekteondersteuning, geen daarvan nie, geen siekbegeleiding nie, begrafnisse, troues, familiefeeste, dit word alles beperk, en volgens hom, dis die afstroping van die menswees. Inperking van vrye beweging, die beheer en die voorwaardes vir internasionale en nasionale gebruik van publieke vervoer, visums, onderhewig aan inenting rekords en meritepunte, binnelandse en vryheid van beweging tussen state, provinsies en stede, dis nie net by ons nie, dis nie net by ons, dit varieer van plek tot plek, maar die hele Amerika is beperk in beweging tussen state, daar is state wat geïsoleer word, dis 'n nuwe normaal. Ekonomiese afhanklikheid, die middelklas is vernietig ekonomies, die gevolge daarvan, hulle word afhanklik van staatsoorlewing. Beggars can't be choosers. Jou vrye keuses word beperk as jy met hand uithou vir ondersteuning. Pensioenonafhanklikheid. Ou mense het nie meer pensioen nie. Hulle gaan weer moet begin werk. Jy gaan moet werk tot jy dood neerval. Wat veroorsaak dit? 'n Oupa en 'n ouma het nie die tyd om by kleinkinders te kuier nie. Hulle word maar net robots. Wat as die robot opgebruik is, sterf hy. Finansiële vermoë om barmhartigheid te bedryf word verwyder. Wie het nog geld oor om iemand te help? En dit is daai uitreiking en hulp wat deel is van die warmte van menswees. Sosiale bijeenkomste is ingeperk. Die reg tot samekomste word strenger beheer. En dis maar reg so, dink almal. Massa bijeenkomste wat kultuur definieer en voortbou word beperk. Geen meer bloedrivierfees nie. Geen meer Witkruismonument nie. Geen meer enige ander volksfeeste nie. Ober-Ammergau word afgestel. Al die dinge wat die mens 'n mens maak, word verwyder. Broers en susters, dis wat die Satan graag sal wou doen as hy sy sin kry. Die Satan sou graag al die babas wou doodmaak om Christus dood te maak. Die Satan sou graag die klimaat en kultuur van die mens wil verander, sodat hierdie prentjie voortleef vir die res van sy ryk, want onder hierdie omstandighede het die Satan die werk van die Heilige Gees tot 'n groot mate ingeperk. As ons gaan kyk na Lukas 1 vers 16, lees ons die essentie van die saak. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die meester hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees van die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die meester 'n toegeruste volk te berei. Broers en susters, presies hoe gaan die harte van die vaders en die kinders na mekaar toe gebring word? En presies hoe gaan hierdie gesindheid verander word en die regverdiges 'n toegeruste volk vir Vader kan voorberei as die new normal in stand gehou word? As die COVID lockdown as 'n nuwe normaal bestaan en as die Satan dit sou regkry om dit of elemente daarvan in te bou in die sogenaamde nuwe gerobotiseerde menslike samelewing, dan sou, as dit gebeur het al baie lank terug in die tyd van die Ou Testament, sou Elia nooit by Karmel met die volk kon praat nie, en die Baalpriesters sou nooit geslag geword het en hulle godsdienst openbaar geraak het as valse godsdienst nie. As dit sou wees in die tyd van Christus, sou Christus nie met Israel kon praat in die strate van Jerusalem nie. Duisende mense sou nie kon saamtrek op die kus en op die oevers van die see van Genasaret nie. Hy sou hulle nie kon voed nie, hy sou nie die dooies kon opwek nie, hy sou hulle nie kon genees nie, hulle sou nie na hom toegestroom het om te hoor van die verlossing nie. As hierdie dinge al vroeër ingestel was, dan sou Paulus nêrens heen kon reis nie, sou sy sendbriewe vir ons van geen, sou nie bestaan het nie, en die evangelie sou nie verkondig kon word oor die hele wêreld, soos Christus opdrag gegee het. Broers en susters, ons moet God meer gehoorsaam wees as die mens. Ons weet immers dat die wêreld ons klaas vyande ag, want hulle het Christus as vyand geag. Maar nou weet ons ook dat die strategie van die Satan besig is om 'n finale wal te gooi en 'n vesting te bou teen die profetiese woord wat sê die koninkryk van die aarde van die Satan sal vernietig word. Matteus 10 vers 16 sê Yeshua vir ons, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe. Hier's 'n belangrike gedeelte. Maar wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Pas op vir die mense. As ons weet wat ons moet doen, as ons weet dat ons moet aangaan om warmte uit te straal, as ons weet ons moet aangaan om te lewe soos mense, maar die wêreldsisteem verbied dit, moet ons God meer gehoorsaam wees as mense. En in dit, deur dit te doen, moet ons nie dwaas wees nie. Ons is soos skape onder wolwe. Ons is in 'n wêreld waar warmte en 'n glimlag byk ons onmoontlik gemaak word. En wanneer jy dit doen, sal jy uitstaan soos 'n seer vinger. Maar ons moet dit doen. Want ons opdrag is om Christus te verkondig en die Heilige Gees se warmte uit te dra na ons volk toe. Vers 10 vers 26 sê hy Christus vir ons, vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie. En verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig. En wat julle in die oor hoor verkondig het op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van julle hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Broers en susters, as AI dan vir ons iets moet beteken, dan moet dit vir ons nie artificial intelligence beteken nie. Ons moet 'n ander ingesteldheid hê, soos Joshua en Caleb. Ons moet 'n Christus normaal hê, nie 'n new normal nie. Romeine 12 vers 9 kan nie 'n vervulling kom, en ons kan dit nie uitleef onder hierdie new normal nie. Ek lees vir julle hier Romeine 12 vers 9. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskiet wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Een moet die ander vooruitgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die meester. Verbly julle in die hoop, en ek onderstreep dit. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie. Ek slaan 'n paar verse oor. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense saam, as dit moontlik is. Maar jy moet God meer gehoorsaam wees as die mens. Romeine 12:21. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Moenie jou seentjie laat doodmaak omdat Farao so sê nie. Moenie jou kind laat doodmaak omdat Herodes so sê nie. Moenie omdat die Satan se plan is daarmee saamwerk en in die proses die werk van God ongedaan maak nie. Broers en susters, is hierdie tyd wat wysheid, openbaring en kennis van die Heilige Gees absoluut belangrik is. Ons beleef 'n era waarin die vyand sy kaarte speel. Waarin ek vir julle kom sê hoekom hy dit speel. Wat hy daarmee wil bereik. Hoekom hy dit doen? Om sy koninkryk te beskerm. Hoe weet hy om dit te doen? Want hy ken die Bybel. Wat moet ons daaraan doen? Broers en susters, ons moet bid. Ons moet werk en ons moet ywer. Ons moet soos Miriam ons seentjie wegsteek in die bissies. Ons moet soos Josef na Egipte gaan sodat ons die kind kan beveilig van vervolging. Ons moet doen wat nodig is om te doen om seker te maak ons gaan aan om Christus se opdrag uit te voer. Al gee die Satan en sy magte bevel dat ons nie die krag van die Heilige Gees en die kontak wat dit benodig uitoefen nie. Hoe gaan jy en ek hierdie situasie hanteer? Op die skyfie wys ek vir u 'n skematiese of 'n prentjie wat figuurtjies wys. En jy sal sien daar's 'n lot swart mensies, sulke swart figuurtjies met afgesnyde koppe. Hulle denke is ingeperk. Hulle is AI, artificial intelligence. Hulle het die hele ding gevat en hulle kindertjies en alles is geherprogrammeer. Al wat dit kort is een wat hoop het met 'n brein, met 'n kop, 'n funksie wat steeds kan werk soos 'n mens moet werk. En die dampkring van jou invloed, van jou warmte, van jou liefde, gaan daai ander mense bereik, want dis hoe dit werk. Dis hoe die Heilige Gees werk. En die grootste gevaar vir die Satan se ryk op aarde, en hy weet dit, en die grootste gevaar vir die vyand is een mens wat bly hoop. Een mens wat aanhou om te wandel onder die krag van die Heilige Gees. En hy steek ander aan. En dit sal van jou 'n teken maak. Broers, 1 Korinte 13:13 sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. En ek wil afsluit deur vir u te laat met 'n pragtige gedeelte. Woorde geneem uit die mond van 'n volksheld in 'n tyd net so donker soos ons in vandag. Ek het hierdie woorde gekry in die week en dit het vir my baie van toepassing gewees, want dit is so goed. Die spreker hiervan sê vir ons Romeine 12 se opdrag. En dit is gespreek deur president M.T. Steyn, die president van die Vrystaat ten tye van die Anglo-Boereoorlog in 1906. Wat was uniek aan 1906? Broers en susters, 1906 was 3 jaar na die Anglo-Boereoorlog. Dit was die tyd waarin die gesinne en die ore en die mense met wie hy gepraat het hierso, se ma's en pa's en oupas en kinders en plase en huise afgebrand is, waar elke huishouding ouers en kinders verloor het, waar party mans met niks teruggekom het nie. Nie 'n plaas nie, nie vrou nie, nie kinders nie. En in hierdie donkerste van donker tyd het M.T. Steyn hierdie woorde gespreek. Vrees nie vir die toekoms nie. En moenie skrik vir die las wat u as Afrikaner te dra het nie. Dit is 'n las wat nie deur u gesoek of deur u gemaak is nie, maar dit is vir u gevorm deur die dwaling van ander in die afgelope eeu en vir u verswaar deur die hebsig van die teenwoordige tyd. Gaan voort op u weg. En ek wil byvoeg, soos 'n mens, soos ons moet warm mense bly, gaan voort op u weg. Reik die hand van vriendskap aan almal wat met u wil meegaan, maar gaan voort op u weg. Indien nodig, selfs alleen, met die bewustheid dat u doel die geluk van u volk en die voorspoed van u vaderland is. En daai laaste sinnetjie wil ek gaan sê, gaan lees Romeine 12. Laat die liefde ongeveins wees, en cetera, en cetera. Broers en susters, ek laat u dan, voor ek sê amen met hierdie gedagte. Ek het aan u kom sê, wat die vyand se strategie is. Ek het aan u kom sê, dat net soos hy babas doodgemaak het, het hy nou 'n ding gedoen, wat ten doel het om te keer dat die profesie in vervulling gaan oor die Heilige Gees, sy werking in die laaste dae. En ek het aan u kom sê, om die vyand se plan te sien vir wat het is, the new normal. En ek het vir u kom sê, u is nie deel daarvan nie. U is 'n ander ingesteldheid, en ons Christus se normaal bly ons normaal. En u en ek moet 'n manier vind, om ten spyte en selfs soms teen, wat hierdie mense sê en wat hierdie mense doen, aan te gaan om te leef volgens die voorskrif van ons God en daardeur die werking van die Heilige Gees uit te dra na sy volk toe, sodat Sagaria in vervulling kan kom, sodat Openbaring in vervulling kan kom. Dit is ons deel. En ek sê daarmee saam amen. Kom ons sê die oë. Almagtige Vader wat in die hemel is, ek vra dat u Gees in ons harte sal werk, Vader, sodat ons sal wees die knielendes wat voor u troon alleen kniel en nie voor die wêreld nie, Vader. Maar ook die helde en die soldate wat ons moet wees, wanneer ons opstaan van ons knieë af, Vader, om te kan sien wat ons moet sien. Daar kom 'n tyd, Vader, dat daar gerug is. Dat gerug gegee moet word, Vader, van wat dit kos om u te dien. In hierdie dae, Vader, wanneer die wêreld en die Satan sy kaarte speel om homself te beveilig teen die profesie van Jahwe, gaan dit 'n prys vat van elkeen van u kinders wat verstaan wat op die spel is. Vader, help ons deur die Heilige Gees met wysheid en kennis om die plekke en die tye te kies wanneer ons kontak maak met u kinders. Wanneer ons warmte gee, Vader, al belet die wêreld dit. Wanneer ons aan mekaar raak, al belet die wêreld dit. Wanneer ons vir mekaar glimlag, al is dit agter 'n masker, maar Vader, dat ons die masker kan afhaal en sê, kyk na my gesig. Kyk na die warmte. Sien jy? Sodat jy kan verstaan en dat die Gees daardeur kan werk tussen ons, Vader. Vader, die wêreld probeer ons inent sodat ons immuniteit sal kry teen die vervulling van die profeseë van Jahwe. Die wêreld probeer ons inent sodat ons robots word, maar ons bly Christus se anderste ingesteldes, Vader. Ons loof U hiervoor. Verskans ons, gee ons die krag sodat ons getrou kan bly aan U woord in die naam van Yeshua. Amen.